One dolaze. Mlade, aktivne, obrazovane, motivirane i uspješne žene. Ponedjeljkom u 11 sati. One dolaze.
Ponedjeljak je početak nove radne sedmice i tačno je 11 sati. Došlo je vrijeme za drugu ovomjesečnu emisiju One dolaze u okviru projekta Ženska strana života, koji realizujemo uz podršku Centra za promociju civilnog društva i USAID-a. U ovom mjesecu razgovaramo o nasilju, prvenstveno u porodici, a također i kako i na koji način se boriti protiv nasilja i nasilnika. Prije dvije sedmice smo razgovarali sa Lejlom Heremić iz Medike, a danas je sa nama Fatima Čajlaković-Mešanović. Imat ćete priliku saznati kako i na koji način žene mogu prepoznati da su izložene nekom obliku nasilja, kako se sistem brine o njima, odnosno ne brine, kao i šta je još potrebno uraditi da se pomogne ženama. U narednih 20 minuta slijedi razgovor sa Fatimom.
One dolaze. Mlade, aktivne, obrazovane, motivirane i uspješne žene. Ponedjeljkom u 11 sati. One dolaze.
Dobar dan, gospođo Fatima. Za početak da nam se predstavite.
Dobar dan i vama i hvala vam za ovaj poziv za učešće. Ja sam Fatima Čajlaković-Mešanović, diplomirana socijalna pedagoginja. Imam 30 godina, radim ovdje u Medici Zenica, evo već nekih 7. godinu sa jednim prekidom tu kad sam otišla u bračne vode pa sam se ponovo vratila ovdje. Radim na poslovima znači socijalne pedagoginje, terapeutkinje, u direktnom radu sa žrtvama nasilja u porodici i zajednici, u sigurnoj kući, psihološkom savjetovalištu, na SOS telefonu, na ruralnim sredinama u oblasti ekonomskog osnaživanja i psihosocijalnog osnaživanja žena. Nekako sam u tom dijelu, ajmo reći, najviše aktivna i taj dio najviše ispunjam. Srednju sam završila Gazi Ustrebegov medresu u Sarajevu, potom sam upisala socijalnu pedagogiju ovdje u Zenici, ne mogu se tačno sjeti, 2006. na 2007. i završila sam 2011. godine, a u Medici sam počela raditi iste godine nakon neka 2-3 mjeseca.
Što baš u Medici?
Pa još dok sam bila na fakultetu, dosta sam slušala o Medici, dolazile su predstavnice Medike, predstavljale su nam rad Medike, dolazili smo i mi, radili smo isto jedan projekat, zajedno mijenjamo loše navike, zajedno sa Medikom Zenca koji se ticao različitih tema, između ostalog i komunikacije, nenasilno rješavanje sukoba, i dosta sam se upoznala s tim radom u Medici, što me privuklo. Inače, nekako i upisala sam taj smjer, socijalna pedagogija, društveni smjer koji se bazira na pomaganju ljudima, na humanom pristupu, a Medika Zenca upravo njeguje taj humanistički, holistički pristup, nekako pristup osobi sa razumijevanjem, sa uvažavanjem svih njenih osjećanja, sa razbijanjem predrasuda koji postoji. Nekako me sve to privuklo da upravo potražim ovdje mjesto u Medici da radim. I naravno, kroz sve ove godine sam upoznala da je to ono što sam mislila i željela i mnogo više od toga.
Da li je ovaj posao naporan i koliko ovo sve ostavlja i na vas trag?
Pa vjerujte, kako da kažem, da li je naporno, ne mogu reći baš da je naporno, jeste jedan izazov je zaista raditi i od slučaja do slučaja sve nekako se razlikuje. Evo, mogu reći od svog početka kad sam ja tek došla u Mediku Zenica, nekako dolazim tu prvi dan i bilo mi je pomalo teško, iskreno. Prvi susret, slušajući konkretno priču žene koja je proživjela nasilje, koja je pokušala suicid, pa izjava u policiji, evo, na viru mi sjećanja, pa taj prvi dan koji sam, evo, konkretno sa kolegicom Lilom, jer prvi te dane i nekoliko mjeseci, naravno, i pripravnički rad zajedno budemo sa kolegicama koje imaju iskustva, što je jasno. I malo mi se činilo da li ću ja to moći sve, jer je počelo da utiče na mene ta priča, kako, šta, ono, zašto. No međutim, vremenom kako sam više radila, pokušavala sam da balansiram, da razdvojim nekako taj privatnu sferu i poslovnu. No međutim, iako, evo, pokušavam, i ja i svi mi teško je tu razgraniči, teško je se skroz otrgnuti, nemoguće zaista da kažem sad ne, ja idem kući, zatvorila sam kapiju medike, ja idem kući, ne nosim probleme. Ne, nije tako, barem što se mene tiče, ja nekako uvijek odlazim, pogotovo ako su neki baš slučajevi specifični, malo teži, koji nas posebno dirnu, evo za mene konkretno kad su djeca u pitanju, kad su djeca žrtve nasilja, različitih oblika nasilja, tu me nekako najviše dotiče i nekako tu ponesem sa sobom i razmišljam zašto, kako, zbog čega, ali onda na drugu stranu želim da okrenem u pozitivnom, da sam tu da pomognem tom djetetu ili ženi konkretno koliko mogu tog dijela svog rada, svoje profesije i onda nekako trenutno balansira, tako da ne dozvoljavam da naravno narušava moje psihičko zdravlje, da se uživljavam. Mi moramo biti empatični, to je jasno, moramo se osjećati s našim klijentima, ali moramo i napraviti određenu granicu kako bi sačuvali svoje mentalno zdravlje. Mi dosta ovdje radimo i na sebi, imamo određene supervizije, određene radionice gdje mi radimo na sebi kako bi sačuvali svoje mentalno zdravlje, kako da pristupimo klijentu, kako napraviti granicu sa klijentom, jer ako ne bi tako bilo, mi bi zapali, kako da kažem, da mi nosimo te traume sa sobom. Ali za mene, na primjer, poprilično sam osjećajan tip osobe i onda nekako sve te osobe gledam, pogotovo i ako je žena, nekako se ponekad identificiramo sa tom osobom. Evo još ako je u pitanju i silovanje i bilo koji oblik zlostavljanja, ponekad se čovjek zapita, mogla sam ja biti na strani ti osobi, pa ono na taj način onda malo je tu teže, ali eto uspijevam nekako. Čovjek, ja evo konkretno bavim se nekim aktivnostima kako bi taj, iako postoji određeni nivo stresa u poslu, što postoji, dešava se, pokušavam na druge načine bavljenjem nekim aktivnostima, sportom, da to balansiram i izbacim. Ali meni nije teško, evo konkretno ja uživam u ovom poslu, ja sam sretna što to radim, svaki put jedan osmije djeteta, jedan osmije ženi, bez potrebe za ono hvala što nama to ne treba. Kad vidite napredak neki, da je žena osnažena, da je ohrabrena, da je spremna suočiti se i da više neće trpiti nasilje, da je spremna da stane pred nasilnu osobu od koje je preživljavala nasilje i kaže ne, dosta je više, to je veliki uspjeh konkretno. Evo za mene i za nas i da nastavimo dalje, da imamo, da dobijemo motiva, odnosno i krila da dalje radimo.
A koliko su žene danas spremne uočiti, a kasnije i priznati da su pod nasiljem?
Pa i to je jedan težak proces. Evo konkretno kroz rad ovih, ajmo reći, 6 godina prilike, koliko su s moje strane ili tačke gledišta, nekad je počisto ženama teško tu priznati, teško je iz različitih razloga. Prvo su tu predrasude koji je jako mnogo, između ostalog predrasude okolini, predrasude porodici, tipa ti si kriva za to, ostavljaš djecu bez oca, tvoj brak nije uspio ili tako, moglo je možda nešto bolje. Onda gledajući druge žene ne žele priznati da radije trpi nasilje nego da priznaju, jer kako će pred prijateljicom reći, ne znam, moj brak nije uspio, ja nisam uspjela i tako dalje. I teško je ženama, mnogo je znači ti predrasuda i uvijek nekako žene gledaju da kroz to opravdaju počesto nasilnika ili kažu možda sam mogla nešto bolje. Imali smo dosta, evo ja konkretno nekih klijentica, da li sam mogla još nešto učiniti? Onda ja kažem, pa jesi li učinila maksimum, jesi li dala sve od sebe? Pogledaj, evo šta si sve uradila kroz svoj život, ako je tu 20 godina je bilo žena koje su više trpile nasilje, onda se odluče kad ono više vidi da ne može, da, kako kažu, kapre li čašu, onda odluče se da prijavi i onda vjerujte da tek tad nekako nasilna osoba, evo ako u pitanju suprug, tek tad ja vjerujem da malo ono mu se pokrenu misli, jer uvijek bude ja ću otići ako nastaviš tako, ja ću otići, a žena ništa ne poduzima i on vidi konkretno, evo pričam pričamo o muškarcima, on vidi da žena ništa ne poduzima i nastavlja dalje sa svojim nasilnim radnjama. No, međutim, kad se ona odluči da prijavi, evo dođe u mediku, onda vidi stvarno da žena više neće da to trpi i desi se određeni promjeni. Imali smo i pozitivni primjera gdje su se žene vratile svojim muževima i nastavile bračne zajednice, gdje su nastavili dolaziti nama na porodično savjetovanje. Nažalost, imali smo i dosta negativnih primjera gdje se to nasilje ponavljalo, pa se žena ponovo vraćala jednom ili dva puta, jer uvijek pokušava da mu dam još jednu priliku. Ne znam, svi smo upoznati, eto, oni kad nasilne osobe, kad prvi put žena prijavi, dođe u mediku, prvi susret je plać, izvinjenje, pa neću ja tu više činiti, tako dalje. Čim se žena vrati nakon, to se zove period medenog mjeseca u tom ciklusu nasilnog događaja, to traje oko mjesec dana, poklon izvinjenja, onda se ponovo vraća i često još gori nasilni događaj, jer zašto si ti mene prijavila policiju, od tebi pravo i tako dalje. Još uvijek postoji dosta žena koje šuti o nasilju, trpi. Ponekad evo i kad se nama obrati, u nekom su strahu, grču, dođu ovdje ili nazovu na SOS telefon pa kažu: molim vas, nemojte prijaviti mene, strah, ubit će me, ali ne mogu više, ne znam šta da radim, ali mi smo evo dužni. Bez obzira što žena to traži prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, koji je donesen 2013. godine, gdje nas zakon obavezuje da svaku prijavu nasilja moramo shvatati ozbiljno i svaki građanin i ustanova koja ima saznanje o nasilju dužna je da prijavi nadležnim ustanova, odnosno u prvom redu policijskoj upravi i Centru za socijalni rad. U ovom slučaju, ako se medici prijavi osoba, ako se obrati, mi moramo prijaviti nasilje, zakonski smo obavezni to prijaviti. Bez obzira što osoba kaže imam strah, ne smije, nju upoznamo sa tim, i gdje kod nas postoji mogućnost, evo SOS telefon 1265 koji je besplatan i koji je dostupan 24 sata, imamo mogućnost anonimno da osoba prijavi nasilje, da ukoliko se boji da otkrije identitet ili ako za nekog drugog prijavljuje, svi smo svjesni ako su osobe opasne da imamo određeni strah, ako se čuje da ne znam, da sam ja prijavila nasilje za, ne znam, komšinicu, da postoji mogućnost anonimno da prijavimo nasilje, gdje šaljemo dopise, ali smo obavezni zakonom da tu ispoštujemo. I sve ostali, gdje god radimo različite edukacije, seminare, evo dosta radimo u ruralnim sredinama, gdje se tu nekako jedno vrijeme, kako da kažem, žene su, prvo ne znaju za svoja prava, ne znaju da mogu prijaviti, boje se, pa radimo na tom osvještavanju, da žene prepoznaju nasilje, da znaju da se imaju kome obratiti, da znaju da će dobiti zaštitu, i radimo na tom osvještavanju. Koliko primijete nasilje i sumnju na nasilje, bolje prijaviti nego šutiti, ne do Bog sutra posljedice da se desi, evo svjesni smo, vidimo koliko se nasilje dešava, ubistva i djeci, i onda ko će poslije odgovarati, ko će snositi odgovornost, a mi imali saznanje o tome.
Koliko ste zadovoljni odnosom državnih institucija prema ženama koje su doživjele nasilje?
Evo konkretno kroz primjere, mi najviše surađujemo trenutno kada je u pitanju nasilje, prijava nasilja, najviše sa centrima i policijom. Surađujemo naravno i sa svim ostalim relevantnim institucijama, tužilaštvima, sudovima i nekim većim instancama, znači sve u zavisnosti od slučajeva i vrste slučaja. Nekako, nekad neozbiljno, ne znam kako bi rekla, da li neozbiljno da se shvata, ili tu, evo konkretno po prijavi nasilja, kada mi pošaljemo tu prijavu, izađe se na teren, obavi se razgovor, pozori se osoba i ostane na tome. Evo i što se tiče sigurnih kuća, za smještaj u sigurnu kuću žene trebaju da insistiraju nekako da bi dobile tu podršku. Nekad tu ne ide baš tako lako. Što se tiče države, evo konkretno država, mislim da bi trebala malo više da da na tom polju. Jer evo, šta je najveći problem ženama? Ženama kad su u sigurnoj kući, a nemaju podrške u urodici, nemaju podrške nikom. Kad izađu, jer dođe određeni period kad moraju izaći sigurne kuće, one nemaju gdje. I često se vraćaju svojim muževima upravo iz razloga što su ekonomski ovisne, što nemaju gdje i nemaju od čega da žive. Nema nekako ni regulisan taj sistem Također za žene koje su žrtve nasilja, a koje su psihički bolesnici, koji imaju određene dijagnoze, nemamo ni za njih rješene određena pitanja. Naprimjer, kod nas u sigurnoj kući su tu kontraindikacije da boravi, i te osobe koje su preživjele nasilje, gdje s njima? Neće ih institucije, gdje ih smjestiti? Konkretno ni po tom pitanju nemamo rješene slučajeve.
Šta bi država trebala konkretno u ovom slučaju uraditi?
Pa zakon kao zakon je, hajmo reći, u jednu ruku dobar. Evo, zakon o zaštiti od nasilja predviđa određene kazne, određene sankcije. Mislim da se počinitelji nasilja u određenim mjerama ne kažnjavaju dovoljno. Mislim da bi trebalo, po mom mišljenju, uvesti neke jače kazne, sankcije, pogotovo za osobe koje krše više puta, su počinitelji nasilja ili krše, evo, zaštitne mjere. Kad se izrekne zaštitna mjera za počinjeno nasilje osobi, na primjer, koja je počinila nasilje, udaljavanje iz stana, zabrana prilaska žrtvi, osobe krše te zaštitne mjere jednom pa dva put, pa se upozoravaju, ali ne vidim nekih konkretnih sankcija da se te osobe, da im se da određena sankcija, da one shvate zaista težinu tog djela, da čine nešto što je prekršano. Jer mislim, u tom segmentu da bi trebalo neke jače kazne, da i žrtve shvate malo ozbiljnije, jer nekad i one počnu da sumnjaju ili da imaju manje povjerenja u policiju i centre za socijalni rad kad kažemo, eto, izreknute zaštitne mjere, pa da li on meni, na primjer, opet prilazi, opet prijeti, pa prijavimo policiji, pa opet policija ga upozori, prijavi ili žrtva, i opet se nekako tu nastavlja. Mislim da jedan od onog što bi trebala država da uradi jeste u prvom redu veće kazne za počinitelje nasilja ili sankcije, kako bi se u jednu ruku nasilje smanjilo, i veća podrška tim ženama konkretno. Evo, nekako najviše nevladne organizacije, kako vidimo, pružaju podršku žrtvama jeste nasilja, i veće povjerenje, nekako se ne vjeruje počesto. Ponekad i naši službenici u institucijama znaju reći, pa jel, kako si se ti ponašala, jesi mogla, ili vidi, sređena si, pa ti nisi žrtva nasilja. To su predrasude, treba razbijati predrasude i pojedini naših službenika u određenim institucijama. Prvo, oni treba da oni pristupaju, da imaju senzibilan pristup žrtvi nasilja, da ne treba da oni nju sad mila draga, nego da saslušaju, da pokažu razumijevanje, jer uočavamo kroz osobe koji nam se obraćaju da se žali na određene pristupe službenika, ili kad prijavi nasilje da neće da izađu na teren, ili da kažu tu nam je mjesto nepristupačno, ne možemo doći tu autom, ili imali smo slučajno gdje žena rekao, kao, gdje policijski službenik rekao, pa je utakmica i sad nema ko da izađe na teren.
I za kraj, vaša poruka slušateljima?
Pa moja poruka bi bila svim ženama da poštuju sebe, da cijene sebe, da ne dozvoli da ih neko ugnjetava, da ih neko ponižava, da svaka žena ima svoj stav, da ima svoje samopouzdanje i samopoštovanje, da nikad ne dozvoli da neko čini nasilje nad njom. Iako se to desi, da uvijek zna da postoji zaštita, da se može nekome obratiti. Evo, Medika Zenica je uvijek tu 24 sata, smo aktivni da pružimo podršku i da zaštitimo žene od nasilja ili bilo koji drugi problem ako imaju, uvijek se nama mogu obratiti u svaka doba. Znači, imamo besplatan telefon 1265 koji je uvijek dostupan 24 sata, kao i ostali telefoni. Tako da, žene, cijenite se, imajte samopouzdanje i ne dajte na sebe.
One dolaze. Mlade, aktivne, obrazovane, motivirane i uspješne žene. Ponedjeljkom u 11 sati. One dolaze.
Bila je to Fatima Čajloković-Mešanović iz Medike. Sljedeća naša emisija je u četvrtak u 16 sati, a pod nazivom Život na marginama. Već u petak sa nama u studiju će biti direktorica Medike Sabiha Husić. Sve o projektu Ženska strana života možete saznati na našem web portalu zenit.ba. Ostanite i dalje uz naš i vaš Radio Zenit.
One dolaze. Mlade, aktivne, obrazovane, motivirane i uspješne žene. Ponedjeljkom u 11 sati. One dolaze.